Okuqala ye kufuze sizibuze thina ukuthi uhulumende yena akalangaza na le mthetho ehlola ukukhwezwa kwentengo kumbe ukulungiswa kwentengo yezinto ezidingeka empilweni zabantu malanga ngamalanga. Njalo ke singananzelela ukuthi ikhona imithetho enjalo lenhlanganiso eziyenza khona lokhu kuyasinceda ukuthi sizwisise ukuthi lo ubungasimlando webandla lezanu-PF kodwa ubungumlando wengatsha zikahulumende ezivele zikhona ezifuze zibe zisenza wona lowo msebenzi.
Kodwa bakhona bathi bona imbangela isegcekeni njengomtshayeli wethalakitha njengokutsho kwabanye.
Yikho engikutshoyo ukuthi kuqakathekile ukuthi sigxile ekuthini uhluphe esingalo engolwane, uhluphe esingalo ngelokuthi kule mali ezingabonakaliyo. Yikho kufuze ngabe siyakwenza ukuthi sibekwazi ukuthi iqiniso lenza ukuthi imali iswelakale kuyini. Uhlupho luyilo lweqiniso lukhona ngelokuthi kulabanye ababa le mali esuka ebhange elikhulu lelizwe uzule ngala mali. Kufuze sibebazi ukuthi ngabobani lokuthi basizwa ngobani ukuthi benze khona lokho. Okungangokuthi umuntu ongabe yena elezitolo usebonakala ethenga i-foreign currency emgwaqweni, asonto esabe siyikhangelele ukuthi thina uhulumende ophilayo, uhulumende olomlando omgqoka kangaka engabe efunyanwa esenengenelisi ukuthi ethole ukuthi uhlupho lolu luvela ngaphi labantu abalubangelayo.
Kodwa khona lokuthi ngibani ozacubungula ukuthi intengo zihamba njani, zikhwezwa yini, uyabe ngubani vele?
Khona lokho yikho okunye okuhluphayo ngoba ekuvamileyo ukuthiwo langakwi-constitution ukuthi uma kule ndaba ehluphayo elizweni kufuze kuvulwe kabe kuthiwa ngama-commission asungulwa ngumongameli nento ezinjalo. Yikho-ke kuba le ngxaki uma indaba ehlupha isizwe isibanjwa libandla kodwa kulo hulumende.